Pašreizējais Britu premjerministrs Dēvids Kamerons no konservatīvās partijas, leiboristu partijas vadītājs Eds Milibands un liberāla demokrāta līderis Niks Kleks raidu sabiedrības BBC One sarīkotajās jautājumu un atbilžu sesijās piedalīsies atsevišķi. Iepriekš Kamerons kategoriski noraida iespēju iesaistīties tiešās debatēs ar Edu Milibandu, izpelnoties leiboristu apsūdzības gļēvulībā. Tāpat Kamerons bija iebildis arī pretvīce premjera Nika Klega dalību vēlēšanu līderu debatēs. Vairāk opozīcijas spēku pārstāvi notiekošo jau nosaukuši par pilnīgu absurdu, norādot, ka raidsabiedrībām nevajadzētu pakļauties politisko partiju iegribām. Taču, kā pieļauj Britu izdevums Independent, raidsabiedrība BBC, piekrītot šādam priekšvēlēšanu diskusiju formātam, iespējams ir pakļāvusies konservatīvās partijas spiedienam, lai saglabātu labas attiecības ar varas pārstāvjiem pirms gaidāmajām sarunām par licenžu maksu.